Вы на хвале «Радио Свобода». С вами Валер Карбалевич. В эфире «Экспертиза свободы» на тему «Конфликт на границе как симптом социальной напруженности Украины». Каля 200 работников заводу «Гранит» вышли из официального профсоюза и створили незалежный профсоюз. Что стоит за этим конфликтом? Чому працовные не доверяют официальным профсоюзам? Какую тактику выкористовывают улады? Это питание обмерковывают за круглым столом «Экспертизы свободы» старшиня Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александр Ярошок и старшиня Белорусского профсоюза работников Рады электронной промысловости Яна Сфядынич. Здавалася б, самая вострая фаза эканамічнага крызісу пройдзена. Наступила пэўная стабілізацыя. Стабілізаваўся абменны курс рубля. За снежань паменшылася інфляцыя. Улады аб'явілі пра павышэнне тарыфнай стаўкі першага разраду. А пытанне НИСЭПТ сведчыць пра невялікую тэндэнцыю да паляпшэння сацыяльнага самаадчування людзей. Здавалася б, сацыяльнае напружанне ў краіне павінна было трохі спасці. Аднак канфлікт на заводзе «Граніт» у Мікашэвіча сведчыць пра іншае. Чаму так? Якая сітуацыя цяпер у працоўных калектывах? Спадар Ярашук.
Не трэба глядзець спрошана на сітуацыю, калі адбыўся сацыяльна-эканамічны крызіс, які суправаджаўся рэзкім падзеннем рубля і заробкаў у два разы. Усе чакалі, што зараз у выніку росту сацыяльнай напружанасці будуць нейкія пратэстныя акцыі. Яны не адбываліся, таму што мы не павінны падыходзіць да такіх складаных з'яў з прынцыпамі арыфметыкі. Калі дзесьці штосьці адышло, то там у нечым прыбавілася і наадварот. Акрамя таго, што упалі заробкі на тым же граніце, яшчэ вельмі важна істотная з'ява, якая зараз, дарэчы, характэрна для беларускай эканомікі, для беларускай палітычнай сістэмы, абражальнае становішча да працаўнікоў. Яно адыграла і, запэўніваю вас, і будзе адыгрываць, можа, першасную ролю. І калі кажуць пра беларусаў, што яны такія памяркоўныя, што яны абыякавыя да сябе, да свайго лёсу, што імі можна ўсё, што хочаш выдаваць, гэта не так. Палішукі ў Мікашэвічах паказалі, што яны такія ж годныя, як прадстаўнікі усялякай другой нацыі. Зараз тое, што мела месца на граніце, гэта свой асаблівы прарыў, такі, які здзейснілі 20 гадоў таму на шахцёры Салігорску, калі стварылі незалежную суполку прафсаюза гарнякоў.
Спадар Федыніша, вы як ацэньваеце сацыяльную сітуацыю на беларускіх прадпрыемствах? Вось спадар Ярашок выказаў думку, што пытанне не толькі ў нізкіх заробках, але і ў стаўленні адміністрацыі да працоўных калектываў.
Працовных уже, мабуть, годов 15 никто не лечит за человека с великой литры. То есть працовники МАЗа, коли они имели 2 года тому $1000, зараз они имеют 350. Для них говорят, коли хочется больше заработки, так больше працуйте на совместных профессиях. Зараз наших людей вымушают больше працовать за меньшие гроши, чем отримывали ранее. Что сегодня на границе, я не веду, який будет протяг там. Но самое главное, коли працовные захочут людьми звать, яны змогуць згуртавацца, а незалежныя прафсаюзы павінны в гэтым ім дапамагчы.
Канфлікт на граніце развіваецца вельмі спецыфічна. Рабочыя не страйкуюць, не патрабуюць падвышэння заробкаў, а проста выходзяць з афіцыйнага прафсаюзу і ствараюць суполку незалежнага прафсаюзу. Чаму менавіта так развіваецца канфлікт? І ці могуць афіцыйныя прафсаюзы быць некім амартызатарам сацыяльнай напружанасці ў сённяшніх умовах? Спадар Ярашук.
Усе апошнія 10 гадоў, калі федэрацыю паставілі пад началеннем адміністрацыі прэзідэнта, ішла неўхільная дэградацыя арганізацыі, вымыванне усякага прафсаюзнага зместу. І ў канчатковым выпадку, гэта адбылося пасля таго, як звольнілі старшыню Белхімпрафсаюза Мінскай вобласці Кузьму Кашэўскага, гэта адбылося напрыканцы мінулага году. Поўнае перараджэнне Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі ў таталітарную структуру. Звініце ўвагу, як звальнялі Кузьму Кашэўскага. Праз выбары не змаглі звольніць. Тады просто собрали президиум федерации и звольнили постановой президиума федерации. Как оказывается, у статус федерации унесли такие изменения, что президиум федерации может звольнять любого выборного керовника. Что еще далее казать? Злый жарт то, что здесь или с федерацией, зараз, это все у кончатком выпадку привело до того, что люди перестали на огу хоть некие надеи складать на эту организацию. Более за то, они бачат, что это гэта тая арганізацыя, якая іх і трымае пад кантролем ва ўладзе. І таму тое, што адбылося на граніце, можа па часу супала з звальненнем Кузьмы Кашэвскага, але вельмі характэрныя абставіны. Размова ідзе пра тое, што рабочыя на граніце гэтай таталітарнай сістэме ФПБ, то бок і ўладзе, кінулі выклік і здзейснілі, яшчэ раз кажу, прарыў. І другое хачу дабавіць, хай не разлічваюць на тое, што там ім вельмі лёгка будзе ажыццявіць расправу сябрамі незалежнага прафсаюза. Мы папярэджваем усіх тых, у каго свярбяць рукі, хочаце вы ці не, дзіцё нарадзілася, і мы знойдзем сродкі, у нас ёсць чым, у тым ліку праз апеляванне да міжнароднай прафсаюзнай супольнасці, каб правілі акцыі міжнароднай прафсаюзнай салідарнасці, уключаючы і байкот беларускіх тавараў на еўрапейскіх рынках, мы зможам абараніць гэтых людзей. Звяртаю увагу тых, хто зараз ажыццяўляе ціск, мы ведаем, хто туды ездзіў, якія заявы рабіў, што не будзе незалежнага прафсаюза на граніце ў Мікашэвіча, ён ёсць, будзе і не толькі на граніце.
А хто такія заявы рабіў?
Гэта рабіў падчас візіту на прадпрыемства старшыня Брэсцкага аблканкама Кансанін Сумар, які казаў, не будзе там суполкі незалежнага прафсаюза.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Ваш лісток у беларускі календар.
Кожны дзень у эфіры і ў інтэрнэце мы прапануем погляд у гісторыю і планы на сёння.
Больш поўна прадставіць беларускі дзень можаце і вы, нашы слухачы.
Дашліце інфармацыю пра планаваныя агульнацікавыя падзеі на адрас swaboda@rfrl.org.
Або паведамляйце загадзя на менскі тэлефонны нумар 266-39-52.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Канфлікт на граніце як сімптом сацыяльнай напружанасці ў краіне». Сапраўды падаецца, што працоўныя не бачаць у афіцыйных прафсаюзаў сваіх абаронцаў, і, напрыклад, калі восенню адбыўся страйк барысаўскіх камунальшчыкаў, то ніхто нават не ўзгадаў, што існуе ж нейкі яшчэ і прафсаюз, які, здаецца, бо ў гэтым канфлікце павінен галоўную ролю адыгрываць. Гаспадар Федынич, як вы ацэньваеце ролю афіцыйных прафсаюзаў, чаму яны не выконваюць тую ролю, якая, здаецца, і з'яўляецца іх афіцыйна зацверджанай, а вось ствараюць незалежны прафсаюз на граніце?
Я з вами не згоден. Яны наадварот робяць тую ролю, якая адпаведна ім сёння дазволена. Ролю ніякага не амартызатара, а ролю таго, што робіць улада, тое, што павінны рабіць на месцах ідэолагі, дапаўняюць іх прафсаюзы, якія ўходзяць у федэрацыю.
Гаспадар Федынич, але ж я хачу заўважыць, што ў статуце федэрацыі напісана трошкі іншае, мусіць?
У нас у канстытуцыі трошкі іншае напісана. Але ж мы жывем там, дзе жывем, і безумоўна, федэрацыя таксама жыве па тых правілах, які для усіх членаў прафсаюза установіў не статут, а яго кіраўніцтва. Па версіі, граніц гэта не адзінае прадпрыемства, якое заўтра так ці інш можа зрабіць выбух нейкі, стварыць незалежныя прафсаюзы. У другім праблема, як нам, незалежным прафсаюзам, дапамагчы тым людзям, якія хочуць абараняць сваю годнасць. Я папярэджваю усіх прафсаюзнікаў, у тым ліку і лідара прафсаюза хімікаў. Давайце шукаць спосабы, як дапамагчы людзям, а не як іх зачыніць, не даць ім дазволу абараняць сваю годнасць.
Давайте цяпер пагаворым пра тактыку ўладаў. Вось, гаспадар Ярашук, вы казалі пра абражальнае стаўленне з боку адміністрацыі, казалі пра тое, як кіраўнік Берасцейскай вобласці Сумар катэгарычна заяўляў, што не будзе незалежнага прафсаюзу. То бок тактыка ціску, тактыка прэсінгу, тактыка рэпрэсій. А ці ёсць іншыя метады, ці ёсць, скажам, пернікі нейкія, ці толькі адзін сродак ціску і больш нічога з боку ўладаў у гэтай сітуацыі?
Усе аўтарытарныя сістэмы настолькі падобныя адна на другое, што вымушаны прайсці сваім шляхам, які ў канчатковым выпадку прыводзіць да таго, што яны самі нараджаюць сябе магільшчыкаў. І яны павінны для таго, каб кантраляваць сітуацыю, увесь час закручваць гайку. Калі не закручваць, гэта ўжо пагроза, рызыка для сістэмы ўлады. А немагчыма закручваць так, каб не абражаць чалавечую годнасць. Гэта толькі першая ластаўка. Я чуў много выказываний, что зараз уже рабочие, нерабочие. И смешно, когда на эту тему разважаются люди, которые не имеют прямого дочинения до рабочих. Есть рабочие на Беларуси, есть их соправданная человеческая годность. Справа только у тем, коли это все будет отбываться. Это по заказу не робится. Нельга назначить дату, что вот некий там момент это отбудется. Дякую Богу, что яны узяли под контроль федерацию. Дякую Богу, что такое керавництво яны призначили. И суместными намаганиями яны уже вельми глубокую яму выкопали, еще будут копать, и, напевно, натхнено этим занимается, потому что все эти заявы к шталту того, что не будет незалежного профсоюза на границе, яны нас хавали уже кольки годов тому. Я еще раз повторюсь, дитя уже у Мікашевичах народилось. И, до речи, это не апошнее дитя.
Господар Ярашук, а что, улады не разумеют, что потребны некие клапаны для выпускания пару, потому что, коли все зачинить и социальная напруженность расти, то может закончиться все вельми дренно?
На самом речь не разумеют. Это может показаться дивным, але на самом речь настолько деградовав узровень державного керавництва, я маю контакты с номенклатурой до этой поры на разных узровнях, и приходится только издивляться. Что ставить белорусской улады себе перш за все, самое головное? Заховать себе. Другостное, что дотычить там социально-экономичные питания, коли приоритет – это захование самой себе, то все остальное отхиляется на другий план. И в тем лику, что дотычить и узровня життя, что дотычить годного ставления до рабочего человека. Этого не было и не могло быть, потому что такие политические системы николи не звертали увагу на годность человека.
Господар Федорович, а вы, як меркуете, як оцениваете тактику уладов, ци только и она ориентована на некую пугу, и все ж таки есть некие элементы и перники, потому что навод инстинкт самозахования улады потребует, как были некие и перники, некие и клапаны для выпускания пару.
Скажу щиро, что улада довольно сегодня свою моц отчувает. Все ж она досконало ведает, что сегодня еще страх у народа больше, чем голод. И он не переборов. А лишь перники будут завсёды. Як только действие на предприемстве будет рационная солидарность и народ сбунтуется, тут з'явятся перники. Это будет повышение заработок. Те, как было на тракторном заводе, вернули 7 дзён малярам, яких забрали от починку незаконно. То есть перники завсёды будут. А лишь справа у тым, хопить ли перников у улады для усих. А я думаю, что не хопить, потому что экономика это не вытримает. И зараз все будуется только на тым, как потушить этот пожар. Там все иначе. И не дать людям разом собраться и проявить эту працовную солидарность. И я скажу щиро, зараз все будет залежить не до улады, а от працовных. Накольки это будет працовная солидарность, накольки они потримают один одного, коли хтось захочет оборонять свою годность. Вот у этом я бачу для улады великий крах. Потому что, коли працовные скажут, что досить, то я скажу, что народ поменять нельга, а уладу можно поменять завжды.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Конфликт на границе як симптом социальной напруженности Украины». У передачи удельничали старшиня Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александр Ярашук и старшиня Белорусского профсоюза работников Рады электронной промысловости Геннадий Федынич. Его передачу Валер Карбалевич.